MC era un rey d'orraga. Meira controlava, rima improvisava, palanchetti facía party prati. Middle aquel que punha o nivel.
Eran colegas, había moito tempo atrás. O nome do seu grupo non importa xa, levaban anos. Mas ben de cara já, ainda non tiram un show. Pero a historia tava mallada. Lucas facía raga nessa banda. De todos eles, o menos paranda. Estudiante de biología de matrícula. Plantaba unha mandanga impresionante. Un trócolo pa os catro quedan todos lelos, como pasa nas películas. Leira era rap con mayúsculas. Na improvisación non tiña rival. Creou escola, non estudiaba, nin traballaba. Deixábase caer como unha raba. De pria por aí, sen un puto pavo. Dando voltas, parando ca xente. Cantando as letras novas doente. Tomando un quinto sempre, corrado no pensamento. 24 horas de entrenamento. A palanquete chamaban así por palanquín. Pero enfim, curraba máis que ninguén. El facía os coros perfectos no tempo e no tom. Inventaba os refrás máis vacíos. Era repartidor e madrugaba as 5 da mañá. E 12 horas de furgalla. O sair do choio, só pensaba en ir junto aos outros. Pasarlle unhas horas de risas e carozos. DJ Needle controlaba os pratos. Punha bases con machis, facendo preis de brescopias de discos funkis. Como facían antes, cando non había samplers. Un artesán como poucos que dan hoxe facía pasta. Currando nunha disco 3 días a semana. A ritmo de pachanga reuníanse co tío na casa do DJ. Pra quitar o frío, fumaban Mary Jane. E cando taban a 2 metros do chan, historias guapas saindo coco pra xuntarse co rap. Toda tropa inspirada dos beis de DJ Needle. Aquel que rompa a roda paga prende fai un joy. É a lei do freestyle, a promesa do b-boy. Así foi, roda a roda. Naceu o repertorio da que estaban sempre ben fumados. Da tontería moitos días xa cho tiñan niquelado. Era un rollo fresco, moi animado. Pedía festa, presta, pra carallada. Un día dous colegas que tamén tiñan un grupo dixeronlle de ir tocar con eles nun garito. Era pequeno pero era o seu debut. Non discutía unha palla polo cu. Lucas e Balanchetti, nerviosos que nin dios. Pero así son os inicios. Un joida especial, puxo a todos a nivel de concentración. Igual como ter un cristal arredor que non deixa escapar a inspiración. Cando o show empezou, a peña flipou. Cantou, berrou, chimpou e disfrutou. Tanto como aqueles 1, 2, 3, 4 rapaces ese mes estaban grabando maqueta na casa de Andrés. Todos dunha vez, chuzados dunha mesa direta pra un casete. Cos micros cativos, pero o grupo promete. O son era un pouco porco, non importou. Taba compacto, nivelado, os temas eran cañón. E rulou por toda a xeografía. Copia de copia de copia, xa coñecía todo dios. Chamaban de mazo de sitios pra tocar, ás veces longe eles ian triunfar.
Lucas MC era o rei do raga. Meira controlaba a rima improvisada. Palanquete facía party pra ti. Middle aquel que punha o nivel.
Como se alguén dixera, problemas vinde por nós. Vieron turrar do carro en distintas direccións. Os vicios chamaron a Neira. Cando lle soubeu o éxito a cacheira. De superstar capiña, fundindo en farinha. A pouca guita que tiña, de campeón sempre na primeira liña. Ela era a festa con clase dentro do desfase. Pronto e aposto en todas as situacións. Que remataban nos freestyles máis salvaxes. E coros pro carallo e cagadas nas cancións. Logo taba o Needle a se aclar. De ter que levar pratos e cobrar igual que o resto. Perderlle de ir a disco a pinchar. Pra calquera día quedar sin choio. Oi, oi, oi. Mal ambiente, a tensión era xa bastante. Cando chamou un selo para gravalos, fliparan ca maqueta. Querían menos en directo nunha llanco máis potente do momento. Ese foi o principio e da fin. A man que tirou a primeira peza de Sapentín. Lucas estaba en plan victim de pique con Needle e con Neira. Polas súas atitudes, non eran moitas as oportunidades de gravar un disco. Había que deixarse de lerias e currar nas historias. Pechouse en si mismo e flipou ca paranoia. Agora non se vían tanto, os ensaios eran tarde. Morros repetindo cancións como a monos. Xa non eran festas de funky e de porros. Todos en plan puta buscando os fallos dos outros, eh? Non todos, o Palanchetti quería que volver a ser de novo como era antes, todos xuntos a pasalo de pingas. Inda que na máis os escoiten os colegas, pero as boas intencións naufragan. Non fraguan no mar de puñaladas. Cada día máis picados, cada quen máis cabezón. Discutindo nunha pasta que nin concerto grande. Tiraron millas dentro da furgalla, os catro con cara de can sin decir palabra. Era un niño de cobras, las pompas fúnebres realmente elevaban un show bastante potente, pero en qué quedó? O que antes fue festa, ahora era estar por estar. Ya estaban potres antes de despegar. Palanquete tentó calmar el ambiente, en una distracción fue contra un camión de frente. Quedaron a Luca morte. Lucas MC foi o rei do raga. Neira controlou a rima improvisada. Palanquete, fixo parte pra ti. Miguel, aquel que puxo o nivel.